Şu geçen bazar günü Ortiyet'te şehirlerin, regionların ve rayonların yerli gençlerine geçirilen taylolarda yurdun Kremli taraftarı dolandırıcı parçası olan Yedinaya Rusya parçasının Uluğerim'de yeniş kazananlığı ilan edildi. Ortiyet'in Merkez Saylov Komisyası deslapı neticeleri salgılanmak bilen yerli gençlerin ehlisinde diyen yali Yedinaya Rusya parçasının yeniş kazananlığını aydiyar. Emma Saylov Komissiyasının bu maglumatına qaramazdan Ortiyetin oppozitsiya partiyalary we saylovlara göýdegçilik eden käbir teýinçiler saylovlaryň barşyna giň gerimde galplyklara ýol berilendigini aýdýarlar. Şu aradaky giňişräk teýinilen mikrofon öňünde käýerdeşim Altyna Manurda beýdi.
Ortiyetde geçen saylovlardan soň olaryň deslapy netijeleri baradaky maglumatlar ýaňy eglan edilip başlanyna, Ortiyetde dolanýan Yedinaya Rusya partiýasynyň ýolbaşçylary saylovlarda doly ýeňiş gazananlyklaryny eglan etdiler. Ortiyetiň dumasynyň spikeri Yedinaya Rusya partiýasynyň ýokary ýeňişini ýolbaşçy Boris Gryzlow deslapy maglumatlara we saylovlarda geçilen pikir soraşyklara ýetatlanyp, öz partiýasynyň Ortiyetiň territoriýasynda geçilen hemme saylovlarda ýeňiş gazananlyklaryny oglan etdi.
Moskowskaya Rostaya Duma.
Moskwanyň şäher dumasyndaky orunlaryň iň bolmany 3-den 2 bölegi Yedinaya Rusya partiýasyna degişli bolar.
Dip Jenap Gryzlow beledi. 11-nji oktýabrda Ortiýetiň 75 federal regionyna yerli häkimetlere saýlawlar geçirildi. Yablaka we Ortiýetiň kommunistik partiýasy ýaly Ortiýetiň opozisiýon partiýalary bu saýlawlarda bir adamyň bir näçe edek ses bermegi ýaly galplyklara ýol berilendigini aýdýarlar. Ortiýetiň kommunistik partiýasynyň retmeýse hemde dumanyň spikeriniň ornatary Ivan Melnikow jurnalistleriň öňünden çykşyna saýlawlarda bolan galplyklar barada şeýle maglumat berdi.
Мы считаем, что нарушений было больше.
Bizim pikirimize göre, şeýdeki saýlawlarda öňkülerden köp galplyk boldy. Yurdun içinde bolmadyk adamlaryň talon boýunça ses bermek hukukundan hyýanatçylykly peýdalanyldy. Şeýlede şäheriň içinde bir topar adam dürli saýlaw uçastyklaryna baryp bir näçe gezek ses berdi. Biz şol toparlaryň käbirlerini anyklap, olary wideo ýazga düşürdik. Şol maglumatlary hem hemme mehanizmleri ulanyp, şol sana suwda hem ýüzülenip bu işi ahirine şelli ýetirmegi maksat edinýär.
Здесь механизмы, включая судебные инстанции.
Деп Иван Мельников айтты. Көп халатларда бу сайлауларын өңі сирасы исленмеген далашкарларын кандидатуралары хасабы алынман сайлау бәсесі қаты чәкленірлі. Москвалы сияс аналитик Марк Урновын пікірчі, шул әрекетлер сайлауларын тәсірсіз кечмегіне етіріптір.
Здесь мало что удивительно.
Bir yerde gen ağlara zat yok. Sebebi birinciden administratif aparat Yedinaya Rusya'nın behvidine dolu gücüne işledi. Mühim kandidatların hiçbiri bir saylovlara koy verilmedi.
Серьезных кандидатов допущено не было.
Deyip analitik velleti. Yöne bu saylovlarda kâbir karasılmadık yağdaylar hem bolup geçti. Astrakhan şehrinin häkimi gözipetine, bu şehrin häzirki häkimi Yedinaya Rusya partiýasynyň agzaty Sergey Bajenow bilen Tolka Rusya partiýasynyň Oleg Shaynagy dalaş etdiler. Saýlawlaryň öň ýany Yedinaya Rusya partiýasy Shayn saýlawlara gatnaşma diýeli iki gezek çäre görmäge tinançdy. Netijede Oleg Shayn özüni gorumak üçin ýurdun prezidenti Dmitri Medvedew hemde onuň maslahatçysy Vladislav Surkov açyk hat bilen ýüzlendi. Şondan soň Shayn saýlawlara gatnaşdyrylýar. Saylovlaryň öňü sirasyna ýüze çykan bu wakalar ilatda gyzyklanma döretdi. Astrakhan şäheriniň häkimi gözipetine geçilen saylovlara gatnaşan adamlaryň sany ýurt boýunça iň ýokary sanlaryň biri bolupdyr. Ýagny bu saylovlara gatnaşmaga haqly adamlaryň 45% ses bermäge saýlaw uçastyklaryna barypdyr. Sesler sanalyp oturmak bolsa, Yedinaya Rusya inçalıktan alıp Astrakhan'a geçirilen saylovlarda 443 kanun bozulmalarının hasabı alınanan ağlan etti. Yöne neticede Sergey Bajenow seslerin 65% bilen yeniş kazandı. Karaçay Çirke Demirgazy Kafkas Respublikasının Karaçayevsk şehrinin häkimi gözipesine Karasyn Dalaşkar Sultan Sultanov seslerin 51% bilen bu şehrin häkimi Yedinaya Rusya partiyası tarafından kullanılan Umar Uzzenov'tan üstün çıktı. Yöne muňa garamazdan siýasy analitik Mark Urnowyň pikiriçe, şu edekki saýlawlar yöne köý halk bilen häkimetleriň arasynda ägir tuly tapawudyň bardygyny görkezipdir.
Şu ýaly na wybory smogdyk na совершенно что-то атеистическое.
Мен бе сайлоулар хич бир зады таасир этмеген чари хукмуна караярын. Акимиятлар өз сиясатыны йөрөтөрлөр. Акимиятлар кими кечирмели, кими жол бермели дәнлигини өлдүр чөдөрлөр. Бу акимиятлардын өз ишлери. Райетлар болсо өз гуйраны билен болсун дийилер.
Её собственные дела, а граждане живут свои собственные.
Деп сият аналитик Марк Урнов 11 октябрда Орсетте чилен сайлоулар барыда өз пикирин билдирди.